армысыздар ардақты ағайын, хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Қымбатты тыңдарман, Астанада тәуелсіздік тағлыматты айтыс өткендігі белгілі. Ал енді осы айтысқа қатысқан 26 ақынның айтыстарын сіздер Азаттық толқынынан апта сайын тыңдай алатын боласыздар. Айтысты азаттықтан іздеңіз, қымбатты тыңдарман. Сахнада айтыстардың ұйымдастырушысы ақын Жүрсін Ерман.
Ақындардың келесі жұбын ортаға шақырам. Бұл біздің осы Есен Жүрпек қым айтысымыздың көркі болып жүрген аяулы ақын қарындасымыз Қарлығаш Әубәкірова Семей қаласынан. Қарлығашпен айтысатын Еркебұлан Қайназаров Астана, түбін сұрасаңыз Түркістан.
Бисмиллаһ ұран салып ат қойғалы атылсын өлеңімнің ақ қайнары, сарарқа алталашқа салын айтып ақындар қазығына ат байлады. Солар менен ілесіп мен де келдім өлең дейтін дертіме таппай дәрі. Майы тамған қазақтың өлеңіне шабытымды шырпығып от қойғалы. Ассалаумағалейкум көрерменім, сендерсіз бұл айтыстың жоқ қой мәні. Жаңа Қазақстанның жақсы аймағы, айшылық алыс жерге даңқы шығып, күндік жерден көрінген көк байрағы. Әгигәдім, әгигәдім, еркіндіктің самалы ескен далдан, қолғауымыз қалмасын төкпей қалған. Бірер жылда ашылып бір жабылып, бұл айтыстың тағдыры өрттей жанған. Мен де осы айтыспен тағдырластым, кейде өтіп, кей жерде өтпей қалған. Тізімде бірде бармын, бірде жоқпын, айтысқа қатысуым көпшу болған. Әупірім деп айтысқа қатысқанда мен байқұсқа қарсылаш кетпей қалған. Әйтеуір бір қарлығаш кел, бұ тез болды ғой, ұя сап жылы жаққа кетпей қалған. Астана қарлығашқа құшағын жай, Төле бидің үйінде көшпей қалған. Әгигәдім, әгигәдім, ендеше сөз бастадым нар тәуекел, Алладан соң алашты арқау етем. Мына бір сәйкестікке қараңыздар, айтпағым бір цифрдің сарсаң екен. Тұптура екі жылды араға сап, айтыспен қауышып тұр барша мекен. Сол айтыстың екінші күні бүгін, екінші жұп болғанға аңтаң екен. Менімен екінші рет айтсам деп кеп тұрған қарлығаштай қалқа мекен. Екі күн бұрын ғана естісек те екеуміз екі ауыз ән салсақ екен. Ендеше екі қолды көкке жайып, екі дүние бақытын алсақ екен. Тек қана бұл қаптаған екілерді қазылардан көрмей-ақ қойсақ екен. Екі күнге созылған бұл айтысың, ең соңында екеуміз қалсақ екен. Әгигәдім, әгигәдім, ақындар байлағанда жырға басын, айтысқа қарық болсын күллі алашым. Қарлығаш ерлігіңе тәнті болдым, бәлкім сен батырлардан үлгі ағасың. Алтайлық балаңды алып Алтай жақтан жеттің жаның, айтыспен бір боғасын. Күйеуі қалай қоппай жіберді екен, әпәдемі жарымен бір баласын. Қарлығаш сенде қорқпай қалай келдің, аралатып арқаның мұзғаласын. Келіншек болғаныңда көргенім жоқ, қыз кезіңде сен талай жүлдағасың. Ендеше тағы да бір байқастап көр шабытыңды, екі жыл шыңдағасың. Ағайын қарлығашты қолдап жібер, өз айтысып сәбиі іңгәласын. Байтал шауып бәйге алған бұл өнерден, құлыңды биелерде құрғамасын. Әгигәдім, әгигәдім,
айтысқа кел сәби баласы жүгіріп жүрер оқтасы қырғыздың елі емес пе тайдырған тақтан патшасы дін үшін Иран Израиль шегісі бірге жатқан жын таулы қарабағын бар соғыстың ашқан қақпасын құдайға шүкір қазақпыз бақытқа бұрған атпа
бір қолдың саусағындай сол бес бала әрқайсының
мінезі дара келген. Еңкішкен тай көбегі Қырғызстан еркетен тек атын жер жара берген. Асыраушы адамын туып тастап үлгендердің мазасын ала берген. Шылдыр шүмек шеттегі Түркменстан шылдырлатып қоңырау шала берген. Ортан терек орта дәт ортада Тәжікстан. Тау мен тасты аралап қала кезген. Сұқ саусағы сұғанақ Өзбекстан пұл дегенде есінен тана берген. Сертіне берік болып көрінгенмен көршіге рұқсатсыз қол сала берген. Бұлардың бас бармағы Қазақстан күллі әлем бас бармақпен баға берген. Еуропа, Орта Азия түгілі көмектесіп, алғыс ал Еуропадай кәрәшемден. Астана сол қазақтың тұңғышылы ғұндыр жасын мүшелге жаңа келген. Жаратушы бұғанда батырлардай сағат сайын өседің сана берген. Ол үшке толмай жатып отау құрып, бит сөзін үй болды бар әлемнен әгігәр, әгігәр. Қарлығаш қалқан менің жанарлы екен, не құрмет жасайын мен саған көкем. Ауылыма қонақ болып келгеннен соң көңіліңді табамын ғой табам десем. Аралатып келейін астаналы қарлығаш бұған зауқын соғар мекен. Көркіне тіл жетпейтін бұл қаланы көруге денсаулығым жарар мекен. Бәйтеректің басына шығарайын, көркемдіктің құмарын қанар мекен. Төбесінен көргенде бұл қаланы таңғалып несі ақылын алар мекен. Ханшасыны көргенде өзіңнің де шатырын бастан кетіп қалар мекен. Онан да янарымға апарайын, бірақ оның іші де қараңғы екен. Үстіңнен бір акула өткен кезде скорыйға телефон шалар мекен. Онан да мен үйіме апарайын белімді байлап тұрмын соған бекем. Әйелімнің айбыны жақын еді иіліп саған көрпе салар мекен. Құтты қонақ келсе қой егіз табар деген сөзін төркіні адал мекен. Қойдан жуас әйелім сен келгенде қошқардай қып егіз ұл табар мекен. Әгігәрім, әгігәрім.
Қонаққа шақырамызын, ниетіңді Алла құптасын. Белгілі бірақ бұл жайдан ештеңе менің ұтпасын. Жау таңдатып жанарды, бауырыма басып баламды. Үйіне жетіп барғанда түсінбей істің нұсқасын. Оқтауап қолға әйелің, бұрышқа сені тықпасын. Мыналар сенің кімінде, танымаймын бірінде. Қойдан да жуас әйелің, үйімнен қуып шықпасын. Сен жүрген кезде қонаққа көрсетем деп үй іргесін. Әйелің қуып үйіне, білегін бізге түрмесін. Айбыны жеткен жарыңыз, Құдайым берген бағыңыз. Ашуланам деп біздерге босанып қалып жүрмесін. Таңдауы болар бақтыңда, бұйрығы болар хақтыңда. Тыңдасаң жұрдым айтайын, жіберіп басым аттыңда. Нұрлы жол салған нұрағам, ұлтыма біткен ұлы адам. Жағдайын ойлап жүр әлі, жақыны түгіл жақтыңда. Тәуелсіздігім тұғырым, мәңгі қыл Алла ғұмырым. Аңсары атам
тәтләйәнім, сен бедің қызы бегім ақбаяным. Үйден қуып көрген жоқ ешкім дәлі, аузынан сөз шықпайтын ақбояным. Сен келгенде әйелім туып қалса, қалтаңа сүйіншіңді сап қоямын. Әйелімнің тапқаны қыз болып шықса, ойланбай қарлығаш деп ат қоямын. Қыз емес ұл болса да оның атын қарлығаштың еркегі деп қоямын. Жаратқан жарылқаса жан бақытты, уәзірі адал болса хан бақытты. Өткеннен бір шежіре тарқатайын, алтыныма бағалап әр уақытты. Кешегі Абылайдың заманынан біздерге бір оқиға жалғасыпты. Бір күні нөкерлерін ертіп алып, Абылай хан алаңсыз аңға шықты. Аң аулап серуен құрып жүрген кезде, қапыда қалмақтарға қолға түсті. Қалмақтар қазақ ханын тұтқын қылып, қалдан серен отырған төрге асықты. Қалдан серен ал қазақ сөйлей бер деп, тік тұрған Абылайға көз басыпты. Зерлеп кеп отырып бас ерді, отырғышта бермепті ханға түкті. Сол кезде Абылайдың бір нөкері орнынан атып тұрып алға шықты. Мыналар жөн білмейтін ел екен деп, еңбектеп төрт тағанда тер басыпты. Қазақ ханы тізерлеп бас емес деп, хан енді үстіме отыр деп сөз қатыпты. Мұны көріп таңғалған қалдан серен тағынан төмен түсіп жолда шықты. Сен енді тұтқын емес қонақсың деп, Абылайға ақ отау орнатыпты. Бүгінгі нөкерлер де сондай болса, қазақтар ел болар еді ең бақытты. Әгігәдім, әгігәдім. Ақындар айтпаса да төрден қатты, көрген шындық естіген сөзден дәшті. Ежелден салт дәстүрлі ел едік қой, оздырмаған әдеттен жөннен жасты. Айманып атындағы қазақ фильм аймандайғы дәстүрді белден басты. Келін деген бір кино түсіргелі, кептіре алмай жүрміз көзден жасты. Осқырға жетемін деп осқырынған жалаңаш мылқау келін керден қақты. Ағайын рухымызды түзетпесек, кердең бақ қайтарадау келген бақты. Айтыс емес осыған шеп қойсекен, күнерден көрермен боп келген башы. Айтпақшы сенде келін екенсің ғой, намысыңа тимейін сөзден қақты. Қимаймын бірақ сені келін деуге, әлгі кино қылған соң меңзен басты. Онан да сен қарлығаш боп жүре бер, қанатыңмен су сеуіп шөлден басшы. Келін кино көргенше айыры құйрып, қарлығаш мультфильмін көрген жақсы. Әгігәдім, әгігәдім.
Келіннен ырас бет күйді, тезген соң дұшпан мазағын. Білеме елім кинодан, ұрпақтың азып тозарын. Жалаң аштаған келінді, келінді бұзып бе қылып бе болды. Арсыздықты үлгеткен келінде кино тозағын. Кешегі қожа көксерек, қыз жібек батыр баяндар, қыз жібек болды бел жұрт асылды жыр менен шашу шашылды арманы аппақ астана бар әлем саған бас ұрды өзіңнен қайтып жасырам көзімнен тамған жасымды жолыңа құрбан қылар ем ғазиз деп қара басымды алтыннан қымбат бағалым асылдан қалған сынығым алын бас берік қамалым ағайын сен де аман бол тағдырға бармай амалым жәудіреп екі жанарым қия алмай сені барамын
қарлығаш қалқам қарағым сырымды айттым сізге еркін зар мұңын айтып алаштың тағдырын айтып қазақтың ұзындау көйлек кисең де ерлермен бірге жүргенсің алада көйлек кигенсің атқа да талай мінгенсің аялап сені отырмын ананың құнын білгенсің бізден де ұрпақ жалғасар бұл жалған бітпес бізден тым бауырнаға басқан балапан ұлтыңа ұйтқы ұл болсын тәңірім тағы жарылқап қылығы балдай қыз берсін немерелерім жүз болсын шөберелерім мың болсын шөліркеп жатқан шағыңда шөпшегің келіп су берсін өзіңнен өрген ұл бен қыз тәуелсіз мынау елменен байлыққа батқан жерменен жүрегі мәңгі бір болсын азаттығымды аялап қазақтығымды даралап бар адамзатқа бас имей Аллаға ғана құл болсын
Қазір алқасы, бұл айтысты бастаған сол Еркебұлан. Еркебұлан қайназар. Тоғыз, сегіз. Екі он, бір сегіз қалған тоғыз әрдің оны. Қарлыға шәуба кір ба, семей, бірінғай тоғыз көріп тұрмын. 63 пай.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.